Dobré ráno, všechny vás vítám srdečně na dnešním shromáždění. Občas mě tak napadá, že bych měl začít nějakou jinou větou, ale přiznám se, že mě žádná jiná věta nějak jako nenapadá, protože skutečnost to popisuje zcela přesně, opravdu vás srdečně vítám. Já mám dneska takový slovo, který možná... No to je jedno, já o něm nebudu mluvit a půjdeme rovnou do slova. Pojďte se mnou do proroka Sofoniáše. Na konci starého zákona je 12 takzvaných malých proroků. Vždycky říkám s oblibou, že nejsou malý významem, ale jsou malý rozsahem. A jeden z těch proroků se jmenuje Sofoniáš. Možná, že v některých překladech to máte jako Sofoniáš, ale to je jedno, to je stejně jenom vlastně takový fonetický přepis z hebrejského znění toho jména. A začneme hned od začátku, přečteme prvních 7 veršů a mně jde hlavně o ten 7. verš, na kterým vlastně je postavený celý to kázání. A to kázání se jmenuje Zmlkni. A kdybyste viděli moji poznámku, tak zatím zmlkni je vykřičník, protože je to důležitý slovo a v tom 7. verši zjistíme proč, nebo postupně věřím, že to zjistíme. Takže začínáme Sofoniáše v 1. kapitole od 1. verše. Hospodinovo slovo, které se stalo k Sofoniášovi a tak dále, ve dnech judského krále Josiáše, syna Amonova. Zcela sklidím všechno z povrchu země, je Hospodinu výrok. Sklidím člověka i zvěř, sklidím nebeské ptactvo i mořské ryby. Pohoršení spolu s ničemi vyhladím člověka z povrchu země, je Hospodinu výrok. Vztáhnu svou ruku proti Judovi a proti všem obyvatelům Jeruzaléma. Vyhladím z tohoto místa Bálův ostatek i jméno žreců spolu s kněžími. I ty, kdo se klanějí na střechách nebeskému zástupu, ty, kdo se klanějí a přísahají při Hospodinu a také přísahají při Milkomovi, i ty, kdo odstupují od Hospodina, kdo Hospodina nehledají a nedotazují se ho. Zmlkni před panovníkem Hospodinem, protože Hospodinův den je blízko, protože Hospodin připravil obětní hod, posvětil ty, které pozval. To je takový typický starozákonní prorocký text. Na první pohled je to dost takový výhružný, že jo. Já jsem moc rád, že dneska Katka, když říkala to své svědectví, tak zmínila toho Jeremiáše. Protože když čtete Jeremiáše, to je asi nejdrsnější prorok, jako to je samý jako běda vám a podobně. Nebo ne takhle doslova, ale když to čtete, tak máte z toho ten pocit, jako že vlastně moc té naděje jako není. Jako je, Izraelci jsou v naprostém průšvihu a skoro jako se, jsou těsně před tím, než se zřítí do propasti a tak. To máte dojem, když čtete toho Jeremiáše. Ale pak o to víc, tam svítí ty verše, který přesně dneska zmínila Káťa, protože to z toho textu úplně vystoupí, to je jak maják, prostě když zahlínete světlo toho majáku na rozbouřeném moři. Prostě najednou ten verš tam jakoby úplně zasvítí a jak jsme zpívali dneska v některých těch chvalách, že i kdyby šel temnotou, tak on je ten, který tě vede, on je to světlo, prostě za kterým jdeš a kdyby se to světlo ztratilo, tak my úplně ztratíme orientaci v té tmě. A přesně o tom to je. A ten Sofoniáš jako na tom není o moc líp, že jo? To je samý takový, jako co všechno udělali špatně. A já jenom stručně některé věci si vysvětlíme, protože jsou pro nás možná neúplně srozumitelné. Je to prostě prorocký jazyk a je prostě, já nevím, 2500 let starý ten text, takže je logický, že některé věci jsou pro nás trošku těžko srozumitelné. Zcela sklidím, to slovo sklidím, tam je použitý slovo, které se používalo při sklizni a to můžeme úplně stejně tak přeložit třeba jako utrhnu nebo vytrhnu. Prostě seberu tu úrodu, vezmu ji prostě ze země. A samozřejmě, že to evokuje tu naši představu o vytržení a tak dále a myslím si, že to s tím opravdu souvisí. Prostě sklidím všechno z povrchu země, protože on je tím konečným majitelem, který bude sklízet. Amen. Ve 3. verši sklidím člověka, tam se zase opakuje to slovo sklidím, že jo, utrhnu si ho pro sebe. Sklidím člověka i zvěř, sklidím nebeské ptactvo i ryby a tak dále. A pak je tam pohoršení spolu s ničemi. To je takový, jako nevypadá to moc logicky, že jo? Ale tam jde o to, že Izraelci někdy se dopouštěli modloslužby a malovali různá zvířata, kterým dávali různý podoby. Oni se to bohužel naučili v Egyptě, ale ty okolní národy měly podobné takovýhle nešvary. Takže se vzájemně ovlivňovali i v negativním slova smyslu. Takže si malovali prostě nějaká božstva a těm se pak klaněli. Podobně je to i v islámu, že tam nesmíte zobrazit člověka, nesmíte, nevím, jak je to se zvířatama, ale mám dojem, že ani zvířata nesmíte zobrazit právě z tohohle toho důvodu původně. Ale tam je to proto, že je to čistě jenom zákaz. Tady je to proto, že je to modlářství. Proto mimochodem v té izraelské architektuře jsou tak nádherný ty ornamenty, které jsou opravdu přenádherný. Pokud jste někdy viděli nějakou mešitu starodávnou, tak oni jsou nádherně zdobený těma kachlíčkama a nikdy tam není žádná postava. Všimli jste si toho. Takže něčím podobným procházel, podobným jaksi pohoršením toho se dopouštěl Izrael a Hospodin říká, že to prostě nebude tolerovat a vyhladí člověka z povrchu země. Vztáhnu svou ruku proti Judovi a tak dále, vyhladím Bálův ostatek. To je prostě nějaká část Izraele odpadla, která stále uctívala Bála. Tohle v 5. verši je hodně zajímavý výrok. Ty, kdo se klanějí na střechách nebeskému zástupu. To není jako prorocky nějak prioritně, že by Sofoniáš se opíral do katolíků, že o ty mluví o nebeském zástupu. To je myšlený úplně jinak. Víte, v Izraeli se běžně lidi modlí na střechách. Určitě znáte z Bible takový ten výrok, jakože za večerního vánku něco a tak dále. Prostě když potom pominete největší žár dne a na střeše je příjemně, do dneška jsou ty střechy v Izraeli často stavěný tak, že tam je ohraničená plocha, kde prostě když je příjemně, tak se tam rodina schází večer, povídají si, večeří spolu a často se i modlí. Buď to brzo ráno, než začne ten žár dne, anebo potom večer. A to není proti tomu, aby se modlili na střechách, to vůbec ne, ale je to proti tomu nebeskému zástupu. To jsou totiž jedna z takových modlářských, jeden z takových modlářských způsobů v Izraeli bylo, že se klaněli slunci a měsíci, tomu slunci to zase zřejmě chytili v Egyptě a tomu měsíci se klaněli už od nejstarších dob, byla taková tendence klanět se měsíci, protože oni to chápali tak, že jak se postupně zvětšuje ten měsíc a pak se zmenšuje, tak oni to chápali jako určitý božský pohyb a tak dále, uctívali ten měsíc, pravděpodobně třeba Terach, otec Abrahama, ještě tonul v těchto těch věcech a celá ta rodina, mimo jiné, to je taky důvod, proč Hospodin potom Abrahamovi říká, aby se sebral a odešel z toho místa, protože tam byl uctíván měsíc a tak dále, tak dále. To nechci u toho zůstat, jenom jako vysvětluju tenhle ten pojem. Takže ty, kdo se klanějí na střechách, že to prostě Hospodin nebude tolerovat. Ti, kdo přísahají při Hospodinu se nemá přísahat, že jo? Ježíš říká ano, ano, ne, ne, ale v tehdejších dobách, ještě předtím, než Ježíš přinese evangelium, tak se přísahalo při Hospodinu, ale někteří přísahali při Milkomovi, to je vlastně Moloch, jo? Je to jenom jiná podoba tohohle toho božstva. A přísahat při jiném božstvu je samozřejmě modloslužba. A v novém smlouvě přísahat vůbec je vlastně nesmysl, protože máme mluvit tak, aby nebylo nutné přísahat. A tak dále, a tak dále. Ti, kdo se nehledají Hospodina, kdo se ho nedotazují, to znamená ty, kdo odpadli vlastně od Hospodina. A teď přichází ten 7. verš. A ten 7. verš je specifický. My to v našem překladu nejsme schopni jakoby uvidět, ale ten 7. verš je vlastně vzatej z chrámové liturgie. Z toho, co probíhá bohoslužba v chrámu ve Starém zákoně, tak z té chrámové liturgie byla vzata tahle ta věta a Duch Svatý ji připomenul nebo nadiktoval Sofoniášovi, aby ji zařadil po tomhletom výčtu těch, kdo jsou vlastně odpadlí a dopouštějí se modlářství, tak tenhle ten kousek je zakončený touhletou liturgickou větou, která se používala v chrámu při bohoslužbách. A začíná to tím, že tam je pokyn zmlkni, myšleno před Hospodinem. A To skutečně má reálný místo během té bohoslužby, protože víte, že chrám se skládal z nádvoří, ze svatyně a svatyně svatých. A na tom nádvoří během svátků, třeba během bohoslužeb, byl obrovský zástup. Tam bylo spousty lidí, protože tam putovali z celého Izraele. Ježíš tam třeba vyučoval, že jo? Využil toho, že tam je tolik lidí pohromadě, a začal tam vyučovat, nejdřív vyhnal ty prodavače a pak tam začal vyučovat. Ale to nádvoří už se bralo jako součást toho chrámu. Pokud jste vystoupili po těch schodech a to samo o sobě už mělo nějaký zákonitosti a nějakým způsobem jste se chovali a často jsme tady o tom mluvili, že už po těch schodech se zpívali třeba žalmy a tak dál a pak jste vstoupili na to nádvoří. Ale to nádvoří, to nebyl jenom nějaký zbožný prostor. Tam prostě si lidi spolu povídali, protože trávili tam dlouhý čas, děti tam pobíhali a tak dále. Tam byl prostě takový jako živý provoz. A teďka v chrámu probíhala ta bohoslužba a ve chvíli, kdy už bylo těsně předtím, než bude přinesena oběť, než bude podříznuto toto zvíře a bude zacházeno s jeho krví a tak dál, než bude přineseno na oltář, tak těsně předtím vyšel kněz na schody před to nádvoří a zavolal tenhle ten pokyn, to zmlkni. My v tom samozřejmě nevidíme to duchovní poselství, že jo? My to máme jenom jako technicky, jako že někdo má mlčet. A jak říkají francouzštináři, shut up. Že jo? No. Já vím, to byl vtip. Ale v tom hebrejském slově je prostě takové, jakoby, je tam obsaženo i to, že nejde jenom o to mlčet, ale jde o to mlčet před Hospodinem. My to musíme takhle rozepsat v tom 7. verši. Takže ten pokyn je vlastně, má to nějaký duchovní rozměr. Jak to pokračuje? Zmlkni před panovníkem Hospodinem, protože Hospodinův den je blízko. Co se tím chce říct? My samozřejmě předpokládáme, že Hospodinův den je blízko. Amen. Nebudu říkat, že to bude už do 14 dnů nebo tak něco, protože že Hospodinův den blízko může trvat třeba i 100 let, ale je pravda, že my žijeme v době, kdy vidíme, jak se jednotlivá proroctví, ta eschatologická, naplňují, takže je to docela aktuální. Samozřejmě si to myslela církev celých 2000 let, vždycky říkali, to už je ono. Husiti byli absolutně přesvědčeni, že to už je ono. Teď už prostě přijde Mesiáš a tak dále, bude konec a tak. Ale my máme dneska díky Duchu Svatému takový trošku jako větší rozhled a máme daleko větší přístup k informacím a víme, že to samo o sobě nepřinese radikalitu. Radikalitu, takovou pozitivní do tvýho srdce, přijde prostě z Boží přítomností, z Boží blízkostí. Haleluja. Takže to není důvod, aby jsme se báli. Amen. Je to důvod, aby jsme se radovali. Dobře, ale ve starém zákonním textu to je poselství Hospodin je ti blízko, je tady s námi. Vlastně ve chvíli, kdy to nádvoří utichlo, nevím, jestli se přitom vydávaly nějaký další tóny, jestli třeba trubači troubili, nebo dovedli si to představit, a to nádvoří stichlo, v ten moment bylo podříznutý to zvíře. A ty lidi věděli, co se v tom chrámu děje. Oni by se tam všichni nevešli, ten chrám byl sice velikánský, ale všechny by nepojmul. Všichni věděli, co se ten moment děje v tom chrámu a byli konfrontováni se smrtí toho zvířete, protože věděli, že smrt toho zvířete je vlastně odplata za jejich hřích a byli s tím konfrontováni. A věděli, že to je okamžik, kdy sestupuje Hospodin, kdy Hospodin prostě něco významného dělá. Je to, pokud jste někdy byli v kostele na katolický mši, tak víte, že předtím, než dojde, jak říkají katolici, takzvaně k proměňování, to znamená, oni, to je katolická teologie o tom, že prostě z té oplatky se stane tělo Kristovo jaksi se vším všudy. A těsně předtím, než k tomu dojde, tak zazvoní zvoneček. A všimli jste si toho někdy? Ono už ne, všichni to dneska dělají, ale většinou prostě zazvoní zvoneček. A to je vlastně stejný upozornění ve smyslu jako dej pozor, zmlkni, protože teď Bůh sestupuje. To je prostě katolická teologie. Nechci říkat, že něco takového budeme zavádět nebo tak něco. Jo. Ono to v takové lidové podobě to nabralo tak, tak modlářský rozměr, že někteří katolíci si mysleli, že zazvoníme jako na Boha a on jako na to zvonění jako přijde a tak dál. A nechci se někomu posmívat, rozumíte? To prostě, když je nedostatek Božího slova, tak vlastně ta bohoslužebná praxe takhle jako postupně chytí takovýhle zakřivení. Ale původní smysl byl tenhle ten. Bylo to úplně stejný, jako když ten kněz vyšel před to nádvoří a zavolal to zmlkni. A u nás se vlastně děje něco podobného, ne, že bychom zvonili na zvoneček, ale my máme před večeří páně přece slovo před večeří páně. Víte, a to je vlastně to samé. To je vlastně to samé, protože člověk se zaposlouchá do toho slova. A ne, že bychom si mysleli, že Bůh nějak speciálně sestupuje. On už jednou sestoupil, amen. Takže proto je ta naše teologie trochu jiná. My prožíváme jeho přítomnost den co den, 24 hodin denně. Amen? Amen. Ale je pravda, že i my prožíváme tu večeři páně jako výjimečný okamžik a jako něco speciálního, a kdy můžeme Bohu děkovat a tak dále. Můžeme prožít zase nějak jinak jeho přítomnost. Takže vlastně svým způsobem je to v každé bohoslužbě přítomný tohleto. A teď dočtu ten 7. verš, protože Hospodin připravil obětní hod, posvětil ty, které pozval. To je důležitý, protože celý ten dav na tom nádvoří, ve chvíli, kdy dostal ten pokyn, aby se stišil, oni ví, že byla přinesena oběť, oni jsou konfrontováni se smrtí, věděli, že ta smrt náležela člověku, ale z boží dobroty ta smrt jedná na těle toho zvířete, byla přinesena oběť. A potom pro ně platí i to, že oni jsou posvěceni, protože jsou jakoby součástí té oběti, zúčastnili se té oběti. Je to starozákonní pohled, ale tohle to je smysl toho 7. verše. Proto to byl vlastně liturgický verš během té bohoslužby v chrámu. Teďka ta bohoslužba má někde nějaký počátek, někde to začalo. My se k tomu Sofoniášovi ještě vrátíme, ale pojďte teďka se mnou do Exodu 24. Předpokládám, že ten text dobře znáte, protože to je ta situace, kdy Mojžíš dostane ty desky s desaterem, s přikázáním nebo s takovým centrem staré smlouvy. Takže jsme v Exodu 24 a budeme číst od 4. verše. Mojžíš zapsal všechna Hospodinova slova, časně ráno vstal, víte, že důležitý věci se biblicky dějou časně ráno, postavil oltář pod horou a 12 posvátných sloupů za 12 kmenů Izraele. A poslal mládence ze synů Izraele a ti přinesli zápalné oběti. Ti mládenci, věřím, že prorocky to má ukazovat na Ježíše. Mládenec se bralo jako někdo, kdo je duchovně jakoby čistý, jo? Je nezatížený nějakými hříchy a tak dále. A to prorocky ukazuje na Ježíše, který je bez hříchu. A ti přinesli zápalné oběti a obětovali Hospodinu bíčky jako pokojné oběti. Mojžíš vzal polovinu krve, nalil ji do míz, polovinu krve pokropil oltář. Potom vzal knihu smlouvy a přečetl lidu. Ten řekl, všechno, co Hospodin promluvil, budeme plnit a poslouchat. Mojžíš vzal krev, pokropil lid a řekl, hle, krev smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavřel, podle všech těchto slov. Na to vystoupil Mojžíš i Áron, Nádab i Abihu a 70 ze starších Izraele a viděli Boha Izraele a pod jeho nohama cosi podobně safírové dlažbě, průzračné jako samo nebe. Ale proti nejpřednějšímu ze synů Izraele nevstáhl ruku, ačkoliv spatřili Boha, jedli a pili. Hospodin řekl Mojžíšovi, vystup ke mně nahoru a zůstaň tam, dám ti kamenné desky, zákon a příkaz a tak dále. Tohle to je vlastně takový prvopočátek té bohoslužby. Jo? Od tohle toho okamžiku, to, co tady Mojžíš prožívá s národem Izrael, možná bychom našli už nějaký prvky dřív, ale tady je to vlastně takový jakoby ucelenější. Všechny důležité věci tam jsou. Je tam oběť, je tam krevní smlouva, je tam i to stišení, protože Mojžíš předčítal to slova, která osta předtím předčítal je lidu a lid na to odpověděl a řekl, ano, tomu věříme, to přijímáme a tak dále. Oni jakoby uzavřou tu smlouvu s Hospodinem, rozumíte? A to je vlastně to ticho. Aby si poslouchal Hospodina, musíš být ticho. Amen. A tak dále, a tak dále. No a je tam ten Bůh sestupující, protože z lidské strany Mojžíš musí vystoupit nahoru a z boží strany sestupuje to boží slovo na těch kamenných deskách, sestupuje dolů. Rozumíte? A tenhle ten princip, tenhle ten systém je vlastně zavedený v Izraeli. Postupně se z toho stane ta chrámová bohoslužba v té podobě, jaký ho měli v době proroka Sofoniáše. A teďka. Všechno, kde se vytrácí jakákoliv zbožnost, tak časem přinese nějakou určitou faleš, nebo rozostření, nebo prostě ztrátu té důležité podstaty. Něco prostě uhne stranou jakoby, a přinese to náboženství. Z té pravý starozákonní bohoslužby postupně se stane náboženství. A stane se to tím, že lidé to chápali tak, že oni jsou přece pozváni, oni jsou přece posvěceni tím, že jsou účastní té bohoslužby, takže jsou lepší než všichni ti ostatní. Oni jsou ti vyvolení, to znamená, že mají toho Boha už jako ochočenýho, takže Bůh vlastně musí udělat to, co oni předpokládají, že udělá, takže oni přinesou tu oběť a teď teda jako přijde ten Bůh a Bohu nezbývá nic jiného, než jim teda jako požehnat. To je sice pravda, Bůh to rád udělá, amen, ale v tom postoji se postupně něco změnilo. Stane se z toho takový náboženství a ono to má takový, každý náboženství má politický a sociální dopad. Každý náboženství v sobě nese takovou tu píchu a pohrdání, my jsme ti vyvolení. Jo, my jsme ti vyvolení a tamty, to jsou ty, který vyvolení nejsou. My jsme ty požehnaný, ale tamty, to jsou ty, který požehnaný nejsou. Tohle to vždycky přijde a teďka takový to spoléhání se, já to mám vlastně v pohodě, protože jednou za rok putujeme do toho Jeruzaléma a tam jsme na tom nádvoří a zařve kněz stichni, tak my stichneme a kněz vevnitř udělá tu oběť a takže vlastně máme všechno úplně v pohodě. A vlastně se z toho vytrácí ta podstata, že vlastně celou dobu jde o vztah s Hospodinem. A tohle to se takhle postupně v Izraeli vyvine a právě mimo jiné o tom píše jak Jeremiáš, tak i ostatní proroci. A v době Sofoniáše Hospodin začne lidu Izraele vysvětlovat, že tak to ale není. Pojďme se tam vrátit, tomu Sofoniášovi. A on tady vlastně od toho prvního, nebo víceméně od druhého verše do šestého verše, Izraeli ukazuje na jejich hříchy. A to není proto ten Sofoniáš, že jo? To jsou ty, kteří jsou na střeše a ostatek Bálův a ty, kteří se nedotazují Hospodina a ty, kteří jsou ničemové, protože si malujou ty modly. To slovo ničemové je trošku problematický. Ničemové, ono je to použitý proto, protože to ukazuje, že to něco ničí. Rozumíte? A co to ničí? No můj vztah s Hospodinem. Rozumíte? Proto je použitý to slovo ničemové. A tak dále, a tak dále. Je tam celý výčet prostě toho modlářství, kterého se Izrael dopouští. A to souvisí s takovou tou náboženskou sebejistotou, protože z toho to prostě vyroste. A proto o tom, nebo Duch Svatý skrze Sofoniáše o tom vyučuje, proto o tom káže. A teďka najednou je to tak, že on říká, ale to se netýká těch, kdo nejsou Izrael, to se týká vás, Izraele, protože vy jste na těch střechách a klaníte se slunci a měsíci, vy jste to, kdo děláte tohle a vy jste to, kdo děláte tohle. To je poselství těch starozákonních proroků. Opakuje se to tam znovu a znovu. Hospodin tedy Izrael napomíná. No dobře, a takže jde Duchu Svatýmu o to, aby skrze proroky ten národ dovedl do naprostý beznaděje a deprese, protože aby si uvědomili, jaký jsou hrozný a hříšný a že z toho není cesty ven. Že jo? To nějak úplně neodpovídá božímu srdci, že ne? Proč to tam je? Aby to vyústilo tím sedmým veršem. Že stejně znovu a znovu máme příležitost. Ale aby jsme tu příležitost mohli využít, musíme nejdřív udělat co? Co je první slovo toho sedmého verše? Stichnout. Stichnout. Nedávno tady Jarka, škoda, že tady dneska není, žehnáme jí a její líp a líp. Nedávno tady Jarka mluvila o tom, že byla někde na nějakém modlitevním soustředění a jak tam prožila ty chvíle v tom tichu. Já vím, že každý to prožívá trošku jiným způsobem. Dokud jsme plní sebe A všeho toho, co my potřebujeme říct, tak není prostor pro to, aby jsme byli zkrátka sticha, aby jsme naslouchali jemu. Víte, to není jenom v tom fyzickém mlčet, ale je to v tom, jako pustit ty věci. Pustit ty věci. Já poslední dobou, ale vyznávám, že je to lepší a lepší, poslední dobou se mi trošku hůř spí a různě mě bolejí různé části těla a tak se tak přehazuju na posteli a někdy se stane, že se tak proberu úplně, že třeba já hodinku nespím. A to neznám, já jsem vždycky spal jak poleno. Ale teď poslední dobou se mi to stává, není to vůbec příjemný. Často si vzpomenu na ty z vás, který vím, že máte podobné zápasy. A někdo je tak ukázněný, že když prostě nemůže usnout, že se začne modlit. Hluboce se před tebou skláním. Mně se totiž občas stane to, že jsem úplně zahlcený různýma myšlenkama, jdou cik-cak, jsem zahlcený slovama, nejsem schopný stichnout, abych se modlil. Prostě miliony věcí se mi najednou začnou honit hlavou, všelaký průšvihy, samozřejmě i ďábel v tom asi má nějaké svoje kopítko, všelaký průšvihy nebo věci, které jsem udělal špatně, nebo které jsem měl udělat, nebo které mám udělat, abych nezapomněl na to. A teď si najednou vzpomenu, že jsem zapomněl tamhle na to a že ráno, až vstanu, musím si to napsat, abych na to nezapomněl. A to je úplný buldozer, který se valí. A já se nejsem schopný stichnout. A už vůbec ne teda z toho nějak se začít modlit nebo něco takového. Prostě to stišení je takový první krok. Aleluja, stichnout. A já se to musím učit. I v takové chvíli, kdy se člověk moc nevyspí. Takže není to slovo k zoufalství a beznaději, ale je to výzva k pokání. To je poselství Sofoniáše. A teďka klíč k tomu všemu. A věřím, že to je důležitý. Klíč k tomu všemu leží v tom sedmém verši. Za prvé zmlkni, teď jsme mluvili o tom, proč je to důležitý. A za druhý, proč? Protože Hospodin připravil obětní hod. A to si myslím, že je absolutně klíčový. Kdyby tam bylo napsáno, protože kněží už přivedli bíčka, nebo beránka, nebo něco takového, a už mají přichystaný ten nůž a už brzo bude ta oběť, tak by to bylo to, co udělali lidé. Ale tam je napsáno, že Hospodin připravil oběť. Hospodin ji připravil. A já jsem absolutně přesvědčený, že to je vlastně kázání evangelia, že už Sofoniáš dávno před křížem měl tenhle ten věm a viděl ty věci, asi ne, že by, nemyslím si, že by přímo viděl Ježíše a kříž a tak, to asi ne, ale věděl, že v tom je ten klíč. Haleluja. Že totiž tu oběť přinese Hospodin, že ji přinese na těle Ježíše. Taky je to sestupující slovo. Úplně stejně. Úplně stejně. Bůh sestoupí a přijme tělo člověka. Haleluja. To je strašně silný. A to slovo, když přijde to slovo, všechno ostatní ať zmlkne, ať zní jenom to slovo je Ježíš. A Ježíš jde na kříž, je obětován, zemře, sestoupí do pekel a vstane z mrtvých. Haleluja. Hospodin sám připraví tu oběť. A najednou Ježíš je ten nejvyšší velekněz, mluví se o tom v Židům a tak dále, protože on přinese tu nejvyšší oběť a on je zároveň ta dokonalá oběť. Tak dokonalá, že už ji není nutné znovu opakovat, protože dokonáno jest. Hospodin připravil tu finální oběť. Haleluja. A na nás je, aby jsme stichli. Protože když zní tohleto slovo, všechno ostatní je marný. Jak směšný jsou všechny ty lidský argumenty. Takový to, no ale já si myslím, je úplně jedno, co si kdo myslí. Je úplně jedno, kdo řekne, jaký argument. Na nás je jedna věc, stichnout. Když jsme přijímali Ježíše jako svého pána a spasitele, vlastně je to tenhle ten akt, my jsme vlastně stichli před ním. A od té doby on k nám může začít mluvit. Může nám začít ukazovat věci. A může začít vládnout v našem životě. Protože byla přinesena nejvyšší oběť. Sláva pánu. Mě na tom fascinuje to, že vlastně tohleto poselství evangelia zní v Sofoniášovi ještě dávno a dávno před křížem. Nevím přesně, kolik je to, ale budou to stovky let. Protože mám dojem, že před, před uzavřením starého zákona a předtím, než přijde Ježíš, je asi 300 let, kdy se relativně jakoby nedělo nic. Teda v Izraeli se děly velké věci, ale nemáme o tom nic v písmu. Takže to muselo být, já nevím, 500, 600 let před Kristem. Sofoniáš to říká. A víte co, je to součástí chrámové bohoslužby. Možná, kdo ví, jestli už to nebylo někdy pár let poté, co přijmou starý zákon. Když se začne formulovat ta bohoslužba, tak už tam tahle ta liturgická věta, kterou my máme v 7. verši Sofoniáše, tak už tam někdy zněla. A vlastně od začátku tam znělo evangelium. Bůh sám připraví oběť. Bůh sám ji připraví a bude to dokonalý. Bude to dokonalý. 630 let si našla v poznámkách. To je docela slušná doba. Vemte si, jak vypadala Evropa před 650 lety, asi tak. Jsem rád, že žijeme v časech, kde žijeme, i když vím, že každá generace má svoje výzvy. Haleluja. Vlastně celý ty dějiny lidstva je vlastně takový jakoby putování k tomu okamžiku, aby jsme přijali tuhle tu zvěst, že Bůh sestoupil, protože miluje člověka, že Bůh sestoupil. Ne proto, jak dokonale my děláme tu bohoslužbu nebo něco takového, ale protože nás prostě miluje. A mám za to, že prostě máme pochopit, že my máme zmlknout. Amen. Amen. Sláva Pánu. Já zakončím ještě jedním veršem ze Zjevení 22.17. Zjevení, je to vlastně už konec knihy Zjevení 22.17. A duch i nevěsta praví, přijď. A kdo slyší, ať řekne, přijď. A kdo žízní, ať přijde. A kdo chce, ať si zdarma vezme vodu života. Haleluja. Je to na každém z nás. Sláva Pánu. My už jsme to udělali. Haleluja. Ale je to na každém z nás jako z lidí. Sláva Pánu. Tak amen. Haleluja. Budu se chviličku modlit za nás všechny. Haleluja. Bože Otče všemohoucí, haleluja. Modlím se za tu moudrost pro každého z nás, aby jsme zmlkli, když víme, že máme zmlknout. Aby jsme byli připraveni tě naslouchat. Ať je to v noci, když se probudíme, nebo je to přes den, nebo když jsme v modlitbě, nebo i v plné práci, když jsme si na modlitbu ani nespomněli, jsou okamžiky, kdy najednou vnímáme, že máme zmlknout a máme naslouchat. Máme být připravený od tebe slyšet. Haleluja, protože dokonalá oběť už byla přinesena. A tak se modlím, Pane, za to, aby jsme, a já v první řadě, aby jsme byli otevřený pro to. Očekávali to, že ty k nám zkrátka chceš mluvit. A není v tu chvíli důležitý všechno to, co chceme říct my, ale důležitý je to, co chci říct ty. A tak se modlím za každého z nás, kdo hledáme, jakým způsobem slyšet Boží hlas, protože se to stejně budeme učit po celý zbytek života tady na zemi. A víme, že někdy k nám mluvíš tak, že vnímáme slovo a někdy možná vidíme obraz, nebo někdy to prožijeme jako nějakou touhu, nebo nějaké vedení, nějaké tažení někam. Ale ať už to bude jakkoliv, víme, že k nám mluvíš ty, náš milující a dobrotivý otec. Haleluja. A tak žehnám tyhle ty chvíle, kdy to s Bohem zažíváme, my všichni. Ať jsme v tom silní, ať v tom získáváme jistotu a potěšení. Haleluja. Ať v tom jsme schopní ti důvěřovat a být za to vděčný. Sláva tobě, Hospodine. Amen. Amen. Sláva Pánu. Haleluja. Přeju dobrou chuť k nedělnímu obědu a děkuji. Mějte se báječně během týdne. Začínáme nový rok, lidi, a bude to jízda. Amen. Dovolíme Duchu Svatýmu, aby to rozjel. Haleluja. Sláva Pánu. Tak jo, ahoj.